Luka 16. Inguli yo mubere kita kwesi intuso. Jesu kame karega lugwila abazigi waba kwe inguli nage. Kokai umuntu kafumi teruini. Mika kwesi umubereki ujuka lola nukubabalela uruvo onolua kwelo se. Abantu kaleba mutana avo. Umubereki wako mbi intu vyako ajona jona. Ige karega mukuga nukumutezo. Tandiri shugwile nenja kaba karebi lishugwile. Ubujo nagwila ibintu byangu. Chwale ukaje, ukagwanika upaki wobintu, ubabalela nubu sebeleza. Kakuli shunu ndasa kuzwisa amsebezi. Jojo mubele kikarega ligambila nage. Ai, mbuti saka nditendele nemebu ulio. Usaka ndili joje kieze. Mbuti saka nditendele fumu angu asa ndizwisa amsebezi. Ukulima tandigoli, mikame ukujoja ubumi. Wakukumbira nishoni. Kalenda gaja wakutendela. Izo nanga nandizo amsebezi, ndigwane abasele, abandi botero kujoja nenja nabo, andi vapotela. Kalega kuga genke genke kubantu kaba koletele mfumu izo alinunge ubusele nabo, kukuba ubisiza kumilandu jabo. Kalega vuza gwe tanzi nage, ndibukayu koletele mfumu angu. Ige nage mafuta gavumba imingomo joma kumi ge kumi ga oili. Ige kalega mutanage kala ansi wangu. Ungole bulio imingomo joma kumi ga five. Kalega buza wabiri nage. Ingegwe dibukayu kolotite. Ige nage masaka goma kumi ge kumi goma ila. Nage kalega mutezo nole tebulio amasaka goma kumi ga eight. Kalega tusabose abakawa kolotele mfumwe kukuba obisiza kumilandu jobi koloti kaba botelo kulifa. Fumwe ashuwa vyo magano amalotu kuchisemo cho mubele kigwa kwe ujutaka kwezi intuso. Kalega lumba gogo mutendelo nagatenda izo na George Nenja novantu. Kakuli abantu belonga abataba kutikite nyambe valizi uku George Nenja novagenzavo. Kuita mane ububa jojea abantu na baziba imiti yobu umiwa nyambe. Jesu kalega lugwila bazigi waba kwenage. Dasa mitezo muli nungo buseno bantu kukulitu sisa mashele ngino lubo onoluenu. Ulumu kwesi ano elonga imangoju. Izo nanga na lumana nenwe wa muinya kutina wa mitambule. Mino nyambe kutina mitambule mbufumu wakwe. Kakuli abantu abangi basajonyana ulubono lwabo ku bintu byobuvi. Uju asepala ku bintu ibiche n'ebitabi kwesi ubutokwa. Kutina sepale ku bintu ibingi no binene. Mi uju tasepale mu bintu ibiche tana sepale nanga nabamuwe ibintu ibingi. Ati kutinenwe tamusepali ubumu kwatakwatira ulubono lwamo muno mwilonga. Mbuti mugolo ukusepa la kuluvono wawa lo bintu vya nyambe. Mi ati tamusepa li kubintu wa kwesi wagenzenu, ndini na lukise nenja vyenu. Takulu mubereki aveno mojo mulotu buti. Ujua golo kusebeleza ava mfumu obie. Kakuli kutashi yake no kukutika genke kuita jumuinya. Nenwe buli yao tamugolo kusebeleza nyambe no luvono antu onke. Jesu agamba kubazigi bomulao. Abantu bontumelo nobulapeli bomulao kaba kugigwa bafalisi. Abantu kaba shakalwini ulubono no masherengi. Aba shugwa ibikaziga Jesu. Kaleba mukwaga no kumusekerera. Jesu kalega batanage. Inwe muliba kulibo nisanga ubugomba kubantu. Kono nyambe alizi nenja izo mulibavi mumyojo. Mikutina miatule. Kakuli ibintu bawene abantu hizo mitu awa. Nyambe na bilole mbimangoju. Inakoja Joani akajisinu kusika. Abakulu bo majuda kaba ziganga abantu ukukutiko mulao kwa mushe. No mangolo go babo ni banyambe. Kuzwabulio kwa Joani mukolobezi. Ime no bazigi kwa bangu. tulikwesi ukuziga abantu amaji malotu gwo mubuso gwa nyambe. Mi ababa shaka bonse basalikataza okujoja ubumu bulotu gwa nyambe. Nanga chechi babu yao, inguzu jejwi lya nyambe tajigoli ukuzoka nanga bintu bya kwiguru no bya mwilonga na bimane. Kukoza sinagwe nunkosi gense uju alukulula no kutanda mukazi gwakwe. Nyambe tazumi ni buli yao. Jojo nkosi asisesa buli omwana kazi umungi. Kalega tenda ichise kukusa kuti kama lugo getanzi. Mi umuntu gense uju asesa jojo mwana kazi. Nage kalega tenda ichise kakuri alanyanki mugenze mumensho ganyambe. Inguli joba nkosi bovile. Umfumu nompale. Jesu kamekarega baluguila inguli jimunya nage. Kokari unkosi kafumite lwini. Mikari zwatira nenja ibizwato vitula. Mikari ya ibirio ibirotu mumajuba gonse. Minkokari unkosi gompale kakugi kwa Lazaro. Kari mulwele mi umubiri gwakwe gonse kakukwesi ibilabi. Aba kwa kwe kaba muletanga no kumutula afu ino chinzi chonjugo jajojo umfumu. Lazaro kasha kanga ukulia ububugurusi bobobe ubukabu gwanga antafule jajojo umfumu. Ubumpayi wakwe kame no bambwa kaba mukataza na balasalasa abilabi vyakwe. Inako anajasika Lazaro karegafwa. Mi amangiloi karega sindikiza umuyagwa kwe kakusikisa ukuka kakere habula ama. Ukunaga kagwana ikute no kunyanguluka no ubumi ubulotu kwiguru. Umfumu nage karega fwa mi bakwa kwe karewa kamuzika. Umuyagwa kwe karewa kasikila mwileva lio muliro goma penzi mchibaka chobafu. Aho bulio umoya gwakwe karegwa ngina munkalirwa. Mi alola karega bona Abrahama no Lazaro muchibaka ichilotu kachiri ukule no momokali. Karega mukuga nage. Tata gwangu Abrahama. Undifirense utume Lazaro andiletereko amenzi nanga ngamulwala. Akeze anditontoze alulimi. Kakuri nkuya ndiya kumapenzi. No magalura nkowe, momuno mwileva liu mulilo. Kono Abrahama karega mutaba nage, mwi wangu ngo gaje inako kosi joja mwilonga. Izo koli mfumu mulikalira, mikoli kwatire ibintu bilotu mubumi wako, mikoli kola. Kono Lazaro ubumi wakwe, kabuli umapenzi no makababu. Chwale kokuno sarazibali swa amapenzi, misayari kola ibilotu. Iwe ko joja nenja solapenga. Iba kari mwinya kutezo mukati kietu nenwe koko ndi lambo inene lirimo. Iliru tutaita kati izo bako kuno valikangwite ukeza koko. Noba koko valikangwite ukeza kokuno. Ige karega mutaba nage, elu ndasa kukumbira tata. Umutu umekuluasi lwangu. Kakuli ndilikwesi vanche gwangu ba 5. Izo akaba gamba guze byo bumi wa kokuno. Izo nabaleke kezako nabo kokuno kwilonga lyo mapenzi no kushisha. Abrahama karega mutanage balikwesi milao ja mushe no mangolo go baboni banyambe. Bavale ibibi ngoli twemo no kubitenda. Ige nage tali mbobo tata Abrahama. Kulibotele umuntu ujwa zwa mchiva kachovafu izo habajire akaba gamba guze. Nenzi la jionke bulo jivotele ukuba lekise bitenda ntubimango jubiavo izo vasigurukire kwa nyambe. Kono Abrahama karega muta nage. Ati tanaba zumine ibinaga ngola mushe no wavoni wa nyambe. Tanaba zumine nanga muntu kukufwa na kazi kukekeza kubaga mbaguza. Yomukari logwa mchivaka chovafu.